Pavel Maurer, milovník dobrého jídla, dobrého, zdravého životního stylu, známý profesionální gurmet je právě hostem teď ve víkendovém radiožurnálu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ráno.
O čem bude ta dnešní glosa?
Ježiši, to jste mě úplně zaskočila. Myslím, že bude o krachujících restauracích.
Je jich hodně?
To je takový, jako podle určitých statistik je to... Asi před dvouma rokama oni vypočítali, že jsou to dvě restaurace denně, které zkrachují v naší zemi.
Hmm. A to je hodně?
To je docela hodně. Já skoro bych řekl, že to možná ani není pravda.
A proč to je?
No, protože jim tam chodí méně hostů a lidi víc šetří.
Byl jste v nějaké takové, která zkrachovala?
Jo, to určitě ano. Byl jsem v pár restaurací. Někdy to člověk i malinko cítí dopředu.
A podle čeho?
No třeba podle toho, že si říkáte, jak je možný, že může existovat restaurace, která vaří špatné jídlo, má nepříjemnou obsluhu, smrdí to tam, vlastně není tam žádný důvod přijít znovu, tak si říkáte, tak to nemůže přece vydržet, anebo je to něco jiného, jak se říká čínská prádelna třeba.
Kdy jste zjistil, že byste mohl být a vlastně chcete být tím gastronautem, gurmetem?
Jak se říká, že někdy něco se vám stane z leknutí, jo, tak...
Jste lékavý?
Já nejsem lékavý, ale stalo se to prostě shodou náhod. Nebylo to nic plánovaného a já když se potom dívám zpátky do svého života, tak tam nějaký indicie byly, ale nikdy to nebylo takový, že jsem si říkal, teďko se budu teda věnovat jenom gastronomii a budu gastronautem. Je to opravdu shoda náhod, já mám takový neplánovaný život.
Ta náhoda hlavní, to bylo co?
No hlavní asi bylo to, že jsme v roce 1997 s kamarádama jenom tak pro radost si vydali průvodce po restauracích a mysleli jsme si, že to vydáme a tím to skončí a ono najednou nastal obrovský boom. Teda on tehdy to bylo skutečně v plenkách, tehdy ještě nebyl ten boom, že jste otevřeli jakýkoliv časopis, pustili si televizi, rádio, všude vlastně se na vás dneska hrne gastronomie. Tak to opravdu v té době ti, co si pamatují, posluchači tu dobu, tak ví, že těch rubrik a těch pořadů o gastronomii bylo velmi málo, takže ani my jsme tomu tenkrát třeba tolik nevěřili.
I právě o Maurerovém výběru Grand Restaurant si budeme povídat. Posílejte nám svoje otázky, pokud chcete, přes Facebook nebo přes náš web radiožurnál.cz. Pavel Maurer zůstává naším, ale i vaším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pavel Maurer, vystudovaný novinář, který píše o jídle, je teď hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu a bude mluvit i s vámi, když mu pošlete svoje otázky. My jsme zmínili před písničkou průvodce výběr Grand Restaurant, který vznikl, jak jste řekl, s kamarády, v podstatě tak z legrace.
Tenkrát se to jmenovalo Gurmán.
Ano, ještě pak ano, to byl Gurmán, pak jste to přejmenovali a začalo to tady od roku 1997, ale teď někteří restauratéři, jak jsme se mohli dočíst, zpochybňují, že váš gastronomický průvodce je nezávislý. Že za to, aby byli uvedeni v tom průvodci, prý požadujete jistou částku peněz a za to je samolepka, průvodce, záložka nebo reklama někde na internetu. Tak jak je to? S tou nezávislostí.
No, není to pravda.
A s těmi platbami, ano.
Není to pravda.
Oni
nemusí nic platit, aby tam byli uvedeni. To je jeden bod. A druhý bod možná, že je důležitý, aby si uvědomili lidi, že skoro všechny ankety na celé planetě, které jsou na cokoliv, ať je to hudba, ať je to film nebo gastronomie, tak jsou neustále napadaný, jestli mají pravdu nebo nemají pravdu. Když si podíváte na vyhlášení Oscarů a potom si přečtete kritiky filmové, jak říkají, jestli teda ten první neměl být druhý a ten třetí, čtvrtý. Takže já si lépe řečeno pomalu pořád zvykám na to, že ne vždycky ta veřejnost a zvláště pak restauratéři jsou schopni vydejchat to, že spadnou z prvního na 20. místo.
To bylo právě také ta součástí té kritiky, no. Že vlastně ti, kteří se dostali a byli dobří a ví se o nich, že jsou dobří, tak se umístili třeba na třetím místě v roce 2009 a o rok později se už dostali na 31. pozici. Nebo někdo skončil až na 61. místě. Je tam propad o několik desítek míst.
Tak to je, bych řekl, docela taky přirozené, že když vlastně někdo získá nějakou cenu, Michelinskou hvězdičku nebo od Maurera první místo a tak dále, tak potom všichni ty, co je zajímá, tak gastronomie, jdou do té restaurace a jejich kritický nároky se zvýšejí o 100% a řeknou, tak počkejte, tak vy jste dostali to první místo, tak teď se ukažte. Takže mnohdy se i stává to, že některé ty restaurace prostě neudrží ten dech jako té první, anebo naopak začnou být víc kritičtější k ním ti, co je navštěvují. Takže to je další důvod toho spadu, ale vlastně ten spad je dán i jako jistou, bych řekl, popularitou, protože tenhle ten žebříček jako každý jiný, který je závislý na tom, kolik lidí v daném čase hodnotí a jakou mají náladu. Jedna z takových, bych řekl, slabin naší gastronomie nebo restaurací v naší zemi, je ta, že nemají standardní výkon. To znamená, že vlastně ty restaurace vás jednou hrozně okouzlí při té návštěvě a pak tam přijdete jindy a je tam buď jiná směna, nebo prostě ta restaurace není schopná udržet tu kvalitu a je to špatný. Takže tam a ty výkyvy, to je to, co lidi nejvíc nervózňuje.
Vy jste mluvil o tom, že zaniká hodně restaurací. Zanikla už některá, která měla označení od vás, že je dobrá?
No, ano, ano, dokonce zanikla jedna, která byla první vítěznou restaurací mimo pražskou v tom výběru. Mají, možná můžu jmenovat, protože v tu chvíli už to není reklama, protože už neexistuje, jmenovala se U Kastelána a byla to nejslavnější brněnská restaurace, bohužel jako už neexistuje, ale ten šéfkuchař, který mimo jiné vychoval spoustu dalších vynikajících kuchařů, kteří dneska běhají po naší republice, tak se přesunul na sever Moravy a zase vaří úplně úžasně, ale to je třeba zrovna smutná historka, že ty to nevydejchali.
Vy když píšete ty glosy pro Radiožurnál, tak máte plný anebo prázdný žaludek?
A to já vůbec, to teda vůbec neřeším. Jako, ale doufám, že mi to tam, že to nekručí nějak z těch glos. Ne, takhle to není. Že když je hladový, jak se říká, že hladový herec lépe hraje, myslíte, jo? Ne. Já píšu ty glosy, když za prvé mám na ně čas a za druhé, což musím ho mít teda minimálně vždycky dvakrát v tom, dvě glosy týdně musím napsat minimálně, aby to bylo na tu sobotu a neděli. A pak, když mě něco napadne a těch inspirací je strašně moc, jako ať už je to v novinách, časopise nebo jenom jdu po ulici a něco vidím, tak jako já se vlastně nechávám inspirovat úplně vším, co souvisí s gastronomií.
Ve vysílání víkendového Radiožurnálu je profesionální gurmet Pavel Maurer. Vy máte osobní vzpomínku na papeže Jana Pavla II.
No tak teďko už na svatou osobu. Ano. To mě hrozně těší. Já jsem po revoluci měl tu čest jako být nějak pracovat v tiskovém oddělení ve Velehradě, když on poprvé navštívil naši zemi. A on má takový zvyk, že když to potom skončí, tak se přijde rozloučit s těma lidma osobně, který mu tam dělali nějaký zázemí. A tak nám každý mu dal do ruky takový penízek, který platí pouze v Čitadel Vatikáno, nikde jinde, tak to je tak na památku. A pak nám, já jsem mu říkal, že mám, jedna část mý rodiny je poměrně silně nábožensky založená, ta moravská větev, a on mi dal dva růžence nebo tři růžence, já už si nepamatuju, který teda osobně jakoby s jeho rukou šli potom k mojí babičce a k tetě a jeden jsem si nechal doma a jsem na to strašně pyšnej, že mám.
Když se vrátíme k těm kořenům a k vazbám a k rodině, kdo vlastně z vaší rodiny ve vás vybudoval takovou tu poctivost k jídlu, k přístupu k těm surovinám, vážit si toho, co jsme dokázali, že jsme zvládli něco vypěstovat si vlastníma rukama. Umíme to upravit.
Tak určitě kuchyně mých rodičů byla úžasná, jak tatínek, tak maminka skvěle vařili. Myslím, že tatínek vařil raději malinko než maminka. Ale tam je podstatná věc, že já jsem trávil hodně času svého dětství jako na Moravě u své babičky, která měla velkou zahradu, na té zahradě teďko pořád ještě bydlejí mý rodiče a ta zahrada prostě skýtala úplně všechny ty suroviny v té, bych řekl, téměř dneska se tomu říká bio kvalitě. Tak všechno jsme si dělali rukama, pumpovali jsme vodu, aby jsme zalívali. Když jsme říkali s dětma, že máme hlad, tak ona nás vyhnala do zahrady, něco přinese, my jsme přinesli, ona to z toho udělala, byla tam, že jo, samozřejmě nějaká ta drůbež a to domácí zvířectvo. Takže řekl bych, že tam skutečně přál bych si dneska, kdybych mohl pořád takovou zahradu mít u ruky a tam z toho zásobovat svoji rodinu.
Jak se vám líbí třeba ten nápad ve velkých městech provozovat komunitní zahrady?
Já myslím, že to je vlastně všechno, co všechny ty trendy, které působí tak, že dávají alternativu k tomu průmyslovému vyrábění gigatun potravin, který většinou nemají vysokou kvalitu, tak jakákoliv tato alternativa je v pořádku.
Jak poznám, že ta věc je kvalitní?
Tak možná, že takový úplně nejjednodušší případ je, že když si dáte hovězí nebo vepřové maso, které si koupíte kdekoliv, v jakýmkoliv obchodu, a pak si ho třeba koupíte od farmáře, tak já třeba zjistím u svého dítěte, že když dostane stejnou porci toho masa kvalitního a stejnou porci toho nekvalitního, tak má jako později hlad.
Posloucháte víkendový radiožurnál. Naším hostem je Pavel Maurer a vy už mu posíláte svoje první otázky. Tak Iveta vás zdraví a ptá se na televizní soutěže. Co si o nich myslíte? Něco jako je typ soutěže Prostřeno. Píše, že jí připadá, že někteří soutěžící neumí vařit ani vývar a přesto se chtějí prezentovat v kulinářském umění.
No já se na to vůbec nedívám. No. Já si myslím, že Prostřeno jsem, viděl asi 7 minut jednou. Já bych řekl, že ta nabídka těch gastronomických televizních pořadů je obrovská a některý jsou docela dobrý a některý jsou totálně blbý. Jako to, ať si to každý rozebere, co jeho obohatí. Mě třeba teda zrovna tenhle ten zmíněný pořad moc neobohacuje.
Co vás obohacuje, když si chcete udělat nadhled, rozhled, vhled do té kuchyně toho daného etnika?
Já většinou fakt jako používám internet, protože to je dneska zdroj totálně všech informací, co jsou dostupné na trhu, a samozřejmě knížky, kupuju strašnou spoustu knížek o gastronomii, ale když tu uvedu příklad, tak když třeba náhodou vařím, tak byť mám doma hroznou spoustu kuchařek, tak zjišťuju, že čím dál tím víc, místo abych vzal tu kuchařku a dělal recept podle té kuchařky, tak já nevím, dělal jsem bœuf bourguignon, nebo se tomu říká hovězí po burgundsku, že jako na víně, tak místo abych to vzal z jedné knížky, tak si na internetu najdu 4 recepty, který dělá každý trošičku, malinko má tam nějaký ingredience jiný a tak dále a snažím se z toho udělat nějakou fúzi, která je jednak podle mé chutě, jednak podle toho, co mám v ledničce nebo ve špajzu, protože ta improvizace tam je většinou na místě. Že?
Improvizujte i vy a ptejte se, zkuste, jestli bude vědět a bude chtít Pavel Maurer odpovědět.
Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach.
A tím je dnes Pavel Maurer, kterého pravidelně slyšíte o víkendu po 12. na tu dnešní glosu, věnovanou vám, gastronautům. Si musíte ještě chvíli počkat, uslyšíte ji po 12. Končí tradičně doporučením, abychom nejedli blbě. Je také autorem a spoluautorem 15 dokumentárních a publicistických filmů tady u nás i v cizině. Napsal několik knih, no a tou poslední jsou právě ony rozhlasové glosy Nejeste blbě. Pavel Maurer, host ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mluvil jste před chvílí, jak sám vaříte, popsal jste, že nečerpáte pouze z jedné kuchařky a z jednoho receptu, ale kombinujete jich víc dohromady. Když se podíváme na vaření mužů a žen, tak se říká, že ženy vaří o něco hůř než muži. Je to tím, že nejsou tak hravé, nebo je to klišé? Nebo se to mění, v jaké fázi
Já bych řekl, že teď je to trošku moderní, že muži vaří, jo? Že místo, aby seděli v hospodě a povídali si o holkách a o fotbale, tak povídají, kdo co nakoupí, co uvaří dobrýho. Takže skutečně ta gastronomie se stala najednou nějakým fenoménem, ale já moc na tu teorii, že ženy vaří hůř než muži nevěřím. Jako jo. Já myslím prostě, já si myslím, že jenom se občas asi stane, že se ženám z toho vaření stane větší povinnost než mužům. Takže to může být jedině takový ten moment, ale když třeba přijedete do italských vesnic a tak dále, tak tam vždycky je ta mama mía, že jo, v té kuchyni. Takže možná, že to je i teritoriálně jinak, ale nevěřím na tuto teorii.
Jak vnímáte českou kuchyni a tedy celou českou gastronomii? Jestli je to mladá holka, která je šik a teď začíná to léto a má sexy lítka, anebo je to ta dáma v tom usedlém kostýmku?
No, já si především myslím, že si musíme uvědomit jako Češi, že naše gastronomie pro ten svět znamená asi tolik, co gastronomie Azerbajdžánu nebo Dagestánu. Jo. To je důležitý si říct sami sobě upřímně do očí. My neovlivňujeme nikterak jako světovou gastronomii a všech, většina těch jídel, o kterých říkám, že jsou typicky česká, tak oni pochází od někud jinut. Jako jo, řízek je z Vídně a guláš je z Maďarska a já nevím, tak španělské ptáčky ze Španělska nejsou sice, ale mají takový exotický název. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že my jsme, já bych neřekl, že jsme v plenkách, ani že jsme starí. Já si myslím prostě, že my jsme v nějakém přerodu nebo přechodu. Takže žena v přechodu, kdy to bývá, tak po 50 třeba nebo něco takového, tak některé ženy v přechodu jsou úplně úžasné. Že? Jako, jo. Takže já si myslím, že se s tím člověk jenom musí vyrovnat a že my si musíme říct, že nezatracovat naše staré dobré recepty, ale hledat jim v nich nějaké pojetí, které odpovídá dnešní době.
No a teď mi řekněte, jak byste udělal v nové době takový typický, pro mě, typický český bramborák?
No, já bych zaprvé měl dobrý brambory. Myslím, že ta surovina je úplně důležitá.
Máme.
Všechny ingredience bych se snažil mít prostě kvalitní. No a pak bych jenom se pokusil, aby tam toho tuku bylo trošku méně. To je celý, že bude trošku víc suší a méně mokrý a hlavně nebude tak dlouho někde z toho odleželý. Jako nejhorší na tom je, že ta doba dneska dělá polotovary, který potom přihřívá. Jo, příklad je třeba smažák. Smažák, který někteří kuchaři považují za největší zhůvěřilost naší kuchyně. Tak já si myslím, že dobrý
a smažák... Až je uráží, že někdo chválí za to, že udělali dobrý přesně smažený sýr. I s tím jsem se potkala.
Ale v Praze je několik restaurací, které dělají úžasný smažák, ale je to dobrý proto, protože to je kvalitní sýr, je to udělaný čerstvě, zatímco většina smažáků, který si dáte, tak jsou proto příšerný, protože oni jsou polotovarem, zamražený někde v lednici, vy si ho objednáte v restauraci, oni ho vytáhnou z té lednice, rozmrazej ho, já nevím, jestli v mikrovlnce nebo ho v šokéru, prostě usmažej to, tím pádem si vlastně odřete pusu, jak si to strčíte a kousnete do toho tvrdýho, do té krusty strašný na tom a jak to prokousnete, tak vám vyteče do pusy úplně horká náhražka nějakého sýra, no tak potom to nezachráníte ani tatarkou.
Musí se člověk do té fáze, aby o tom jídle přemýšlel, mluvil, dělal ho, provařit anebo projíst?
Já to druhý.
Dobře. Posloucháte víkendový radiožurnál. Pavel Maurer bude odpovídat po písničce na vaše otázky. Před necelou hodinou začala jedna z nejvýznamnějších událostí novodobých dějin. Církve papež František svatořečil své předchůdce Jana Pavla II. A Jana 23. Ve Vatikánu ten obřad sleduje náš zvláštní zpravodaj Robert Mikuláš, teď živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak to tam pokračuje, Roberte?
Dobrý den, pokračuje mše, tedy, která má trvat zhruba do poledne před chvilkou v polštině, dočetli z toho prvního dopisu apoštola Petra, teď tedy pokračuje zpěvem celé svatopetrské náměstí a pokračuje tak tedy oslava svatořečení obou zmíněných papežů. Musím také říct, že vlastně obloha se v ten okamžik skutečně trošku rozestoupila, respektive vykoupil sluníčko a už mi tady okolo stojící věřící, hlavně Poláci, říkali ano, to je prostě ta symbolika, ještě předpovídali déšť a tohle to je prostě boží vůle, tak to tedy vnímají tuto historickou chvíli. Experti také v této souvislosti mluví o tom, že vlastně svatořečení obou Jana 23. a Jana Pavla II. Má vlastně znamenat jakési usmíření církve, tedy toho reformního křídla s konzervativním z Vatikánu. Robert Mikuláš, radiožurnál.
Uslyšíme opět ve zprávách a v dalším vysílání víkendového radiožurnálu. Slyšeli jste od nás tedy, že bývalí papežové, už bývalí Jan Pavel II. A Jan 23. byli prohlášeni za svaté. Vatikán, Itálie, ve vysílání víkendového radiožurnálu gastronaut Pavel Maurer. V podstatě ve světě, možná se mýlím, ale jedna z těch nejvíce rozšířených kuchyní je právě ta italská. Proč to tak je?
No, ona je to italská a čínská. Jsou kuchyně, které v některých zemích nenajdete, ale tyhle ty najdete skoro na celé planetě.
U té čínské to chápu.
Tam jich je hodně, že jo, takže oni jsou v podstatě skoro všude. A u té italské já mám takovou tu teorii, že je to proto, protože je to jednoduché. Vlastně, když si představíte, že pro základ italské kuchyně potřebujete olivový olej, česnek, čili papričku, a na tomhle základě začínáte a potom už potřebujete těstoviny nebo nějak nakombinujete dohromady, tak je to vlastně jednoduchost. Jednoduchost bych řekl, je to, co prosadilo italskou kuchyni.
A proč italská jídla chutnají jinak v Itálii a jinak jinde ve světě, když ty ingredience jsou v podstatě stejné nebo jsou velmi podobné?
No, musím oponovat.
Dobře.
Nejsou.
Nejsou.
Prostě, když si koupíte rajče v Itálii a u nás, tak je tam velký rozdíl.
No a když si utrhnete to rajče na té zahrádce vaší babičky, tak bude tomu italskému velmi podobné. Já tím mířím právě tam. Kdo určuje tu chuť, jak to jídlo má správně chutnat? Jaký je ten standard?
Já bych doporučil posluchačům, pokud je zajímá odpověď na vaši otázku, aby si zkusili třeba ve svém městě jít do restaurace, kde vaří Itál, což dneska je docela běžné v naší zemi, a kde vaří Čech italskou kuchyni. A poznají ten rozdíl.
No,
určuje to on. Prostě něčeho tam dá malinko míň, něčeho malinko víc a něco víc přihřeje a špagety jsou víc al dente a tak dále.
No, a ta gastronomie italská, která je přivážena a přichází sem už hodně dlouhou dobu, máme k té Itálii přece jenom blízko? Je tam něco, co nás spojuje? Mně přijde třeba Toskánsko se svými recepty a ingrediencemi, že ta gastronomie toskánská, to je naší původní, je dost na blízku.
No, já bych se do této debaty nepouštěl. Já si tím taky stejný jsem.
Dobrá. Pojďme na ty otázky, které vám posílají naši posluchači, aby neměli pocit, že jim říkáme, ať nám píší a pak se jim nevěnujeme. Váš názor, Evu, zajímá na britskou kuchařku Nigel Lawson.
Já vím, že existuje, vím, že se televizní společnosti naší zemi snaží získat nějakou naši kuchařku nebo gastronomickou osobu, aby jako replikovala její slavný pořad naší televizi, ale víc o tom nevím, vím, jako, že to je slavná osoba, ale já na tyhle ty cooking show moc nekoukám.
Mm-hmm. Kde sehnat opravdu kvalitní sýr?
No, já bych doporučil farmářské trhy, ale být velmi ostražitý, protože spousta sýrů, které jsou tam vydávány za původní nebo farmářské, tak jako nejsou a jsou to prostě recyklované sýry od Bůh ví odkud.
Myslím, že ten dotaz míří právě na ten smažený sýr, který jste popisoval.
Jo,
Takže
myslím jako surovinu sýr. Jo, no. Tak smažený sýr, kde se hnadobný, jako mám jmenovat komerční subjekty, které to uvažují, tak to nemůžu. Jsou to restaurace, které...
Ale ne, já myslím tu surovinu, abych si doma mohla udělat. To
jako kde si koupit dobrý
kvalitní
sýr? No tak normálně musí se dívat. Jako všechny obchody vám dneska nabízejí téměř všecko. A já si myslím, že například je dneska velká síť obchodů se sýry, ať už jsou to zahraniční anebo domácí producenti. A jestli se nemýlím, tak ti, co jsou trošku osvícení, tak vám dávají vždycky ochutnat. Tak ať se nechá vést svojí chutí, dá si ten páteček toho sýra, ten, který bude chutnat, tak ať použije.
Pavel Maurer, který v roce 2007 založil tradici Prague Food Festivalu, je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Letos v květnu to bude už 8. ročník. A když jsem se dívala do toho programu, tak mi tam přišla zajímavá věc, ideální školní jídelna. Diskuse s odborníky na téma zdravá výživa, interaktivní workshopy související s degustacemi. Jaké vzpomínky máte vy na svou školní jídelnu nebo svoje školní jídelny?
No, úplně příšerné, jako bych řekl, většina lidí z mé generace. No,
úplně všechno tam bylo příšerné.
No, já si jenom vybavuju, že jsem nesnášel škubánky, rajskou polívku, plíčky, no to bylo úplně strašný, že, když byly plíčky na smetaně. A co tam ještě tak bylo hnusného? No, jako vlastně písmenková polívka, no to bylo taky hrozný. Takže já si myslím, že každý máme tyhle ty zakořeněné v hlavě šílenosti, které do dneška vlastně někdo ještě nepřekonal, ale pak najednou, když jsem poprvé jedl pořádnou rajskou polívku, no tak jsem ji začal mít rád.
No a teď mi řekněte, jak se vlastně mění ta školní jídelna?
No,
jak běží ten čas?
My, protože nás to zajímá v rámci toho festivalu, tak aby tam nebyla jenom ta vysoká gastronomie, která tam samozřejmě je vždycky, jakože v tom programu si můžou skutečně ochutnat ti návštěvníci ty nej restaurace v naší zemi, a ať už to jsou pražský, tak letos i mimo pražský jsme tam pozvali takový velmi, velmi zajímavý podnik, jakoby hvězdy z regionu, bych řekl. Tak vedle toho jsme říkali, aby tam nebylo jenom to nej, tak tam dáme prostor něčemu, co bych řekl, že dneska trápí naši veřejnost a zabývá se tím. A to jsou ty školní jídelny, protože samozřejmě to, co jedí naše děti, je nesmírně důležitý a myslím, že na tom spoustě rodičů velmi záleží. Takže my jsme udělali platformu, kam jsme pozvali spoustu iniciativ, odborníků, expertů, aby tam dali ochutnat. Pozvali jsme tam dokonce několik školních jídelnek, které už vaří dobře.
Hanička z Jičína píše, jak se díváte, a zajímá mě váš názor na velmi časté víkendové grilování v rodinách.
No, já myslím, že grilování je hodně společenská záležitost. A myslím si, že grilovat v podstatě umíme velmi málo. A máme pocit, že když si koupíme nějaký smíchaný grilovací koření a éčkama napraný uzeniny a hodíme to na ten oheň, takže to bude méně karcinogenní, ono to je kromě toho, že to ještě víc, tak navíc jako se tam na tom málo podílíme. Myslím, že by se tam mělo hodně přemýšlet o těch ingrediencích a o tom, že prostě ty stupně, ty teploty
tam
něco dělají.
A ty směsi toho koření, je to pro vaření pro amatéry, anebo člověk, který chce opravdu zkusit a sám sebe vzdělávat v tom vaření, tak by po nich sahat neměl a měl by si je míchat sám?
Měl by si je míchat sám? Já si myslím, že ty předpřipravené chutě jsou vlastně... Já myslím, že všechno, co je v našem životě předpřipravené, že už toho je tolik, že bychom se měli vracet k tomu i k té individualitě.
Může být gastronomický novinář objektivní? Může objektivně hodnotit i něco, co je mu opravdu odporné?
No, měl by, no. Měl by. Ale protože já vlastně na tu objektivitu toho jednotlivce moc nevěřím, tak proto se snažím, aby ty naše produkty, což jsou třeba ty průvodci a tak dále, tak byly ne na základě jednoho jedince, ale aby to bylo na základě mnoha hlasů, mnoha lidí, protože já si myslím, že se to má objektivizovat trošku.
Pavel Maurer ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ještě ho uslyšíte, a to v glose po 12. Já děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.